В ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку та гарного настрою бажає вам Ірина Скуратівська. Сьогодні останній робочий день тижня, п'ятниця, 17 вересня. І впродовж нашої програми пропоную вам такі теми. Про що сьогодні говоритиме президент Росії Дмитро Медведєв з українським президентом?
Нас, звісно, цікавлять ітоги поїздок.
Нас цікавлять підсумки закордонних поїздок президента України в контексті розвитку відносин України і НАТО.
В Україні згадують журналістів, які загинули під час виконання обов'язків.
Те, що за 10 років Україна не змогла дати відповіді, що сталося з Георгієм Гонгадзе, це діагноз для цілої країни. Щодо її спроможності бути реально суверенною і правовою державою.
Віце-прем'єр з підготовки до Євро Борис Колесников розкритикував роботу «Укрзалізниці» у Донецьку.
Чи вони не змогли знайти інвестора, то держава має шукати нових керівників для залізниці.
Про це та багато іншого ви обов'язково почуєте. Але спершу новини від Антона Шульги.
Доброго ранку. Сьогодні розпочинається дводенна серія зустрічей президентів України і Росії Віктора Януковича і Дмитра Медведєва. Спочатку переговори лідерів двох країн відбуватимуться в українському Глухові на Сумщині. Згодом Янукович і Медведєв переїдуть до резиденції російського президента у Завидово Тверської області. Керівники держав обговорять взаємодію в енергетиці, зокрема інтеграцію атомних комплексів країн, цитує російське агентство «Інтерфакс», неназване джерело у Кремлі. Заступник голови адміністрації президента Ганна Герман заявила напередодні, що в адміністрації ініціюватимуть урегулювання на законодавчому рівні передачі архівних документів СБУ Інститутові національної пам'яті, де їх зможуть вивчати історики. За її словами, за нині чинним законодавством неможливо змусити СБУ передати ці архіви історикам. Міністр оборони США Роберт Гейтс висловив припущення, що американська військова стратегія в Афганістані працює, і зі стриманим оптимізмом відзначив досягнення певного прогресу. У четвер у Вашингтоні на спільній прес-конференції з французьким колегою Ерве Мореном міністр оборони США назвав причину свого оптимізму. Один із визначальних параметрів, про які ми говорили рік тому, зростання чисельності і якості афганських національних сил безпеки. Зараз ми бачимо значне поліпшення стану афганської національної армії і в питанні чисельності, і в питанні якості. Сказав Роберт Гейтс. Водночас глава Пентагону закликав до обережності, кажучи, що боротьба з талібами буде жорсткою і ще чимало солдатів коаліційних сил можуть загинути в Афганістані. Три українські футбольні клуби провели перші матчі групового турніру Ліги Європи. Київське «Динамо» на своєму полі не змогло переграти білоруський «Батеніч» Я-2-2. Після цієї зустрічі про можливість відставки заявив головний тренер киян Валерій Газаєв. Харківський «Металіст» на виїзді розгромив угорський «Дебрецен» з рахунком 5-0. А от львівські «Карпати» в драматичному поєдинку поступилися вдома німецькій «Борусії» з Дортмунда 3-4.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні президенти України та Росії візьмуть участь у міжнародному автопробігу «Санкт-Петербург-Москва-Київ». Під час зустрічі Віктор Янукович та Дмитро Медведєв мають намір обговорити проблеми прикордонної співпраці. Повідомляють також, що йтиме мова і про підписання нових угод щодо перебування Чорноморського флоту у Криму. Напередодні двосторонні відносини обговорювали міністри закордонних справ обох держав, розповідає Дмитро Шурхало.
Президенти Віктор Янукович та Дмитро Медведєв зустрінуться на українсько-російському кордоні з нагоди століття автопробігу «Санкт-Петербург-Одеса». Президенти спільно перетнуть кордон, а потім продовжать переговори у Москві. За даними з неофіційних джерел, президенти обговорять перспективи укладення низки документів, які стосуються різних аспектів функціонування російського Чорноморського флоту на українській території. Депутат Російської Держдуми, перший заступник голови Комітету у справах СНД та зв'язках із співвітчизниками Костянтин Затулін вважає, що на переговорах міністрів та президентів вірогідно буде порушена тема про формат співпраці України та НАТО.
Нас, звісно, цікавлять ітоги поїздок.
Нас цікавлять підсумки закордонних поїздок президента України. Зокрема, вони цікавлять нас у контексті розвитку відносин України і НАТО. Як ми всі знаємо, плани України щодо вступу до Північно-Атлантичного альянсу зазнали змін. Проте наразі це відбулося лише на папері. А в реальному житті реалізовуються ті програми співпраці, які є складовою частиною інтеграції українських збройних сил до євроатлантичних структур.
Напередодні у Москві відбулася зустріч міністрів закордонних справ України Костянтина Грищенка та Росії Сергія Лаврова. Багато уваги сторони приділили співпраці в енергетичній сфері. Сергій Лавров схвально оцінив підсумки переговорів, але визнав, що сторони не досягли порозуміння у питанні щодо розмежування у Керченській протоці.
Можна сперечатися дуже довго, чим була лінія, яка на картах колишнього СРСР була нанесена посередині чи в якомусь місці Керчі-Нікальського каналу. За даними з наших архівів, вона була нанесена не для того, щоб позначити навіть адміністративний кордон, а виключно для того, щоб зручніше вести було господарську діяльність всій акваторії. Але українська сторона вважає інакше.
Попри це, міністри запевняють, що сьогодні дві держави шукають рішення, а не створюють проблеми. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Журналісти і надалі залишаються під прицілом. Щороку в Україні зникає понад 10 працівників засобів масової інформації. Напередодні, у День пам'яті загиблих журналістів, більше сотні людей зі свічками в руках зібрались, аби згадати вбитого 10 років тому журналіста Георгія Гонгадзе, засновника «Української правди». А міжнародні громадські організації оприлюднили спільну заяву, де вимагають покарати винних у смерті Гії. З подробицями Олена Римовська.
Тестом не лише для влади, але й для всього українського суспільства, називає розслідування вбивства Георгія Гонгадзе постійна учасниця акції пам'яті, виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Те, що за 10 років Україна не змогла дати чесної відповіді, що сталося з Георгієм Гонгадзе, це діагноз для цілої країни, щодо її спроможності бути реально суверенною і правовою державою.
Георгій Гонгадзе зник рівно 10 років тому. За місяць після зникнення на Київщині знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У листопаді 2000 року у парламенті оприлюднили аудіозапис, який нібито здійснив колишній охоронець президента Микола Мельниченко. Згідно з цими записами, замовниками вбивства журналіста виступили сам Леонід Кучма і нинішній голова парламенту Володимир Литвин. У 2008-му суд визнав винними у вбивстві Георгія Гонгадзе трьох колишніх співробітників МВС. Нині вони відбувають покарання. Минулоріч СБУ затримала підозрюваного у вбивстві Гонгадзе, колишнього начальника кримінальної розвідки МВС Олексія Пукача. Цього року у вересні у Генпрокуратурі заявили, досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням затриманого закінчується. Підбурювачем та замовником убивства Гонгадзе слідство назвало колишнього міністра внутрішніх справ, нині покійного Юрія Кравченка. У 2005-му його знайшли мертвим у власному будинку. За висновками слідства, це було самогубство. Однак плівки майора Мельниченка, на яких нібито зафіксовано розмови Леоніда Кучми та Володимира Литвина напередодні вбивства Гонгадзе, не долучили до слідства. Вдова та мати Георгія Гонгадзе критично сприйняли висновки слідства. Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Тиличенко наголошує, родина загиблого вимагатиме притягнення до відповідальності всіх замовників вбивства, навіть якщо серед них перші особи держави.
Піти тільки на те, що, мовляв, ви ж домагалися, щоб сказала, що колишній посадовець, міністр внутрішніх справ, замовив журналіста. От майте тепер собі. Це буде неправильно, бо ми цього не домагалися. Потерпіла завжди домагалася правосуддя.
У День пам'яті Георгія Гонгадзе громадські організації опублікували щорічну заяву, у якій, зокрема, вимагають від влади притягти до кримінальної відповідальності тих високопосадовців, які всі ці роки перешкоджали слідству. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Тим часом про Євро-2012 та залізницю поговоримо. Віце-прем'єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис Колєсніков незадоволений підготовкою Донецької залізниці до чемпіонату з футболу. Під час робочої поїздки до Донецька урядовець запропонував змінити керівників підприємства. Попри звинувачення, донецькі залізничники переконують, що за власні кошти провели реконструкцію найважливіших для області шляхів. Далі розповідає Ольга Доровських.
Керівництво Донецької залізниці неодноразово скаржилось на відсутність приватного інвестора для реконструкції залізничної станції Донецьк. Віце-прем'єр-міністр України з питань підготовки до Євро-2012 Борис Колесніков розкритикував роботу донецьких залізничників.
«Укрзалізниця – це одна з багатіших організацій нашої країни.
«Укрзалізниця – одна із найбагатших організацій країни. І тому, якщо вони не змогли знайти інвестора, то держава має шукати нових керівників для залізниці.
Донецькі залізничники стверджують, що діють в межах програми підготовки до Євро-2012, за яку відповідає «Укрзалізниця». Через те, на їхню думку, обвинувачення міністра стосуються не донеччан, а підприємства в цілому, сказав Радіо Свобода речник організації Володимир Селиванов.
Підготовка Євро-2012.
Підготовка до Євро-2012 – це комплексна програма «Укрзалізниці», яку курує саме «Укрзалізниця». Ми виконуємо завдання, які нам дають. За цей час з початку програми ми використали 147 мільйонів гривень.
Між тим, Борис Колесніков зазначив, залізниця не є об'єктом прискіпливої уваги УЄФА, бо більшість гостей користуватиметься повітряним транспортом.
Якщо хтось сміливий знайдеться, хто поїде дивитися футбол в Україну на потязі, то він заслуговує на окрему відзнаку.
Саме тому зараз у Донецьку будують новий аеровокзал. За півроку звели всього лиш каркас будівлі. Чи встигнуть його добудувати до 2012 року? УЄФА в цьому питанні налаштоване позитивно, розповів директор турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський.
Головним ворогом сьогодні практично усіх проєктів це є час. Тому це вимагає додаткових зусиль від усіх учасників процесу підготовки не лише Донецька, але й всієї країни.
Донецьк, за попередніми даними, прийматиме чверть фіналу Єврочемпіонату з футболу. Наразі невизначеність транспортними питаннями є головним каменем спотикання у підготовці до Євро-2012, до якого, до речі, залишилось трохи більше, ніж півтора року. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Допоки урядовці готуються до Євро, українці змагаються і перемагають. У спортивному світі в самісінькому розпалі сезон чемпіонатів світу. Після борців та дзюдоїстів своєї черги дочекалися і важкоатлети. Сьогодні в Туреччині боротьбу за медалі світового ґатунку розпочинають штангісти. Про шанси українців в цьому турнірі у матеріалі Геннадія Мороза.
Найбільші медальні сподівання вже звично покладаються на традиційно сильну жіночу збірну України. Як завжди, під час підготовки не обійшлося без втрат, одначе цьогоріч кадрові проблеми підопічних Василя Кулака виявилися серйозними як ніколи. Через різного роду ушкодження та проблеми зі здоров'ям на світовій першості в Анталії не зможуть виступити одразу четверо провідних важкоатлеток країни і реальних претендентів на медалі: Ольга Коробка, Марія Давидова, Наталя Троценко та Юлія Артемова.
Якщо дивитися вперед, то є заміна, не рівна цим спортсменкам, але задніх вони пасти не будуть. А попереду Олімпіади їх потрібно вилікувати і Коробку, і Давиду, і Троценко, і всіх тих, кого я назвав, їх треба поставити в строй. І ми впевнені в тому, що в слідчому році вони будуть всі.
Замість визнаних лідерів у Туреччині за нагороди чемпіонату світу покликані боротися одразу четверо дебютанток: Юлія Власенко, Світлана Чернявська, Марія Відливна та Юлія Паратова. Ну а лідерські повноваження в команді ляжуть на зовсім не тендітні плечі двох Юлій – Калини та Довгаль. Зі слів останньої, в збірній прекрасно знайомі з можливостями своїх опоненток, а найбільш серйозною суперницею одеситка Довгаль вважає російську штангістку.
Є у нас Тетяна Каширіна, одна з молодих російських атлеток. Саме в цей олімпійський цикл вона дуже активно вступила в боротьбу. Але я думаю, що зараз, зважаючи на рівень нашої підготовки, ми просто зобов'язані скласти їй гідну конкуренцію. Загалом, дуже сподіваюся, що все буде добре.
Все буде нормально.
На світовій першості в турецькій Анталії виступатиме 14 українців, по 7 у жінок та чоловіків. Додамо, що вже традиційно команда не змагатиметься в легких вагових категоріях. На переконання тренерського штабу, тут збірна України навряд чи зможе на рівних конкурувати з більш технічними спортсменами. Натомість в інших категоріях за медалі чемпіонату від України боротиметься практично по 2 атлети. Подібна ситуація і в чоловіків, де найбільш реальним претендентом на світове визнання залишається суперважковаговик Артем Удачин. Ну а загалом чемпіонат світу з важкої атлетики таки в Туреччині фінішує лише 30 вересня. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірина Скуратівська. На календарі маємо п'ятницю, 17 вересня. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. – Чи вдасться американському сенату ратифікувати російсько-американську угоду про стратегічне наступальне озброєння?
Our national security is at risk.
Ми ризикуємо нашою національною безпекою. Договір потребує негайної ратифікації.
Дізнаємося, про що пише українська преса.
Сьогодні день пам'яті українських журналістів, які віддали своє життя за правду.
У Києві відкривається фестиваль авторської пісні «Відкриті небеса».
Жодного, крім нашого фестивалю авторської пісні, немає. А зате є дуже багато російськомовних фестивалів.
Про все це та інше відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні розпочинається дводенна серія зустрічей президентів України і Росії Віктора Януковича і Дмитра Медведєва. Керівники держав обговорять широке коло питань, зокрема взаємодію в енергетиці. Також очікується, що Янукович і Медведєв говоритимуть про функціонування російського Чорноморського флоту на території України і можливість підписання додаткових документів. Заступник голови адміністрації президента Ганна Герман заявила, що в адміністрації ініціюватимуть урегулювання на законодавчому рівні передачі архівних документів СБУ Інститутові національної пам'яті, де їх зможуть вивчати історики. Адвокат дружини загиблого журналіста Георгія Гонгадзе Мирослави Валентина Теличенко висловила переконання, що у справі Гонгадзе тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко був не єдиним замовником убивства. Міністр оборони США Роберт Гейтс висловив припущення, що американська військова стратегія в Афганістані працює. У четвер у Вашингтоні на спільній прес-конференції з французьким колегою Ерве Мореном міністр оборони США назвав однією з причин оптимізму зростання чисельності і якості афганських сил, які наступного року мають перебрати на себе відповідальність за безпеку в країні.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І до події за кордоном. У Сполучених Штатах Сенатська комісія закордонних справ затвердила американсько-російську угоду про скорочення ядерних озброєнь. Документ скерували Сенату на остаточне затвердження. Про шанси ратифікації цього документу будемо говорити із кореспондентом Радіо Свобода у США Юрієм Долерайном. Він з нами на зв'язку. Доброго дня, Юрію.
Вітаю, Ярино.
Які прогнози чути щодо ратифікації Сенатом цього документу?
Ну, насамперед, треба нагадати, що договір має обмежити кількість ядерних боєголовок обох держав до рівня максимум 1550 з кожного боку. Це десь на третину менше від лімітів, обумовлених для ядерних арсеналів угодою від 2002 року. Новий документ в урочистій обстановці підписали у квітні цього року в Празі два президенти – Барак Обама і Дмитро Медведєв. Але для того, щоб договір набув чинності, необхідна його ратифікація парламентами. У Сполучених Штатах це має робити Сенат. Державний секретар США Гіларі Клінтон закликала законодавців ухвалити документ якомога швидше і пояснила чому.
Our national security is at risk.
Ми ризикуємо нашою національною безпекою. Договір потребує негайної ратифікації, оскільки ми на сьогодні вже не маємо засобів верифікації з Росією. Це завдає шкоди інтересам нашої безпеки.
Our national security interests.
Сенатор Джон Керрі, голова комісії закордонних справ, звертаючись до колег, які вагаються або взагалі наставлені проти ухвалення угоди, підкреслив, що, цитую, Дума чекає. Президент Медведєв сказав це мені особисто, що вони хочуть бачити, що трапиться у нас, як з цією угодою поводитимуться у Сполучених Штатах. Тож ми мусимо бути чутливими до цього, сказав Керрі. Ірино.
Юрій, а що саме не влаштовує критиків цього договору?
Сенатори-республіканці кажуть, що їх непокоїть головним чином то, що угода може перешкодити майбутнім планам розвитку протиракетної оборони США. На це, зокрема, вказав сенатор Джон Маккейн. Він сказав, що, цитую, стаття 5 угоди включає юридично зобов'язуюче обмеження вибору для нашої системи протиракетної оборони. І далі законодавець сказав.
Russian leadership have all made the statement that
російські лідери всі робили заяви, що ця угода передбачає, щоб Сполучені Штати відмовилися від змін і якісного або кількісного збільшення систем протиракетної оборони. Це турбує нас. Одначе адмірал Майк Мулен, голова об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил, запевнив сенаторів, що не вбачає жодної перешкоди в цьому плані. На думку оглядачів, республіканці воліють уникнути дипломатичного успіху президента Обами напередодні проміжних виборів, які можуть визначити, яка партія матиме більшість у Конгресі. Вибори відбудуться 2 листопада. З огляду на це, сенатор Керрі, голова комісії закордонних справ, радить провести голосування в Сенаті вже після виборів, а не перед ними. Для ратифікації потрібно, щоб за угоду проголосувало не менше 2/3 складу Верхньої палати Конгресу, точніше 67 сенаторів із 100. Демократів з них 59, а щодо республіканців, то поки що лише 2 із 41 заявили про намір голосувати «за». Ірино.
Дякую, Юро. Про угоду щодо скорочення ядерних озброєнь і можливе ухвалення розповідав наш кореспондент Юрій Дулерайн. І далі до подій в Україні. 4 хвилини на день приділяє в середньому своїй дитині український батько. Лише третина татусів допомагає дітям робити уроки, а доглядає хвору дитину тільки кожен 10-й тато. Такими є дані соціологів, завдяки чому татусі можуть стати відповідальнішими. Про це напередодні Дня батька розповідає Олександр Лащенко.
2 з 5 українських дітлахів виховуються у неповних сім'ях. На 3 шлюби у великих українських містах припадає 2 розлучення, свідчить офіційна статистика. Коли говорять неповна сім'я, мають на увазі передусім те, що дитина росте тільки з матір'ю. Водночас, за тими ж офіційними даними, 100 тисяч українських дітей взагалі не мають. Не тільки тата, а й мами. Таке становище дає привід експертам заявляти про кризу чоловіка як батька в українському суспільстві. Вони зазначають, в Україні часто згадують про стрімке поширення алкоголізму, наркоманії, збільшення рівня злочинності, зростання числа абортів. За оцінками деяких фахівців, на одного народженого припадає одне переривання вагітності. Але при цьому забуває, що одне з джерел таких проблем – криза батьківства. Детальніше про це президент Міжнародної громадської організації захисту батьківства Олександр Марченко.
Криза батьківства, вона виражається в тому, що батько відсутній. Відсутній фізично, відсутній емоційно, відсутній духовно. Чоловік повністю віддає свою відповідальність дружині. Дружина це бере, тому що вона теж виховувалася мамою, яка була сильна.
Українські діти відчувають брак чоловічого виховання, оскільки у дитячому садочку і школі працюють переважно жінки, а в родинному спілкуванні батькові відводиться незначна роль. Це зауважує Світлана Гращенко, координатор проекту однієї з громадських організацій захисту батьківства.
Чоловік це не виключно особа, яка заробляє кошти, але має і ще брати повноцінну участь у вихованні дитини. Бути батьком це престиж. Це відповідально, це актуально і це дуже добре, через те, що дитина може навпаки сприяти розвитку кар'єри, що вони своїми досягненнями абсолютно діти їм в цьому не заважають, навпаки змушують їх ставати на голову і на крок вище і йти попереду.
3/4 українських батьків запевняє соціологи, що змушені зранку до вечора працювати саме для достатку своїх чад. З іншого боку, батьки визнають, їхнім донькам та синам хотілося б бути разом із татом, а не чекати його з роботи. Водночас половина дітей із повних сімей зізналася соціологам, що емоційно тато для них є відсутнім. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Активізація діяльності СБУ у Львові, кадрові чистки в міліції та День пам'яті українських журналістів. Ці теми не оминає увагою сьогоднішня преса. Її вже встигла переглянути Ірина Біла.
Попередня влада на чолі з президентом Віктором Ющенком і, зокрема, головою СБУ Валентином Наливайченком робила чимало для повернення історичної пам'яті українцям. Таємні документи розсекречувалися, історики мали до них доступ, зрештою все це виносилося на розсуд громадян. Сьогодні ж, як констатує газета «День», СБУ затримує історика нібито за розголошення державної таємниці. Йдеться про арешт директора музею тюрма Налонського Руслана Забілого. З коментарями дій СБУ видання знайомить статті «Гриф таємно» або «Нам хочуть заборонити вивчати власну історію». Нещодавно міністр внутрішніх справ заявив, що в рядах його підлеглих відбуваються великі чистки. Від початку року проти 462 міліціонерів порушені кримінальні справи. Однак, як пишуть «Ізвістія» в Україні, судячи з діяльності правоохоронців, чистити ряди доведеться ще довго. Адже надто часто трапляються випадки, коли, перебуваючи під арештом, ув'язнені нібито самі себе калічать або ж покінчують життя самогубством. Про останні випадки видання розповідає в матеріалі «Велике прання».
Якщо не підняти престиж професійно-технічного навчання, Україна скоро залишиться без кваліфікованої робочої сили. Як наголошує газета «Урядовий кур'єр», у період переходу країни на інноваційну модель розвитку значно зростають вимоги до підготовки висококваліфікованих робітників, адже саме вони повинні впроваджувати новітні технології. Однак нині кількість ПТУ в Україні катастрофічно низька, і якість навчання там бажає лишатися кращою. Про це наголошується в публікації «Передай професію з рук у руки». Сьогодні день пам'яті українських журналістів, які віддали своє життя за правду. Як нагадує газета «Голос України», кожної третьої п'ятниці вересня журналісти вшановують пам'ять колег, загибель яких пов'язують з виконанням професійних обов'язків. У цьому мартирологу понад 60 імен. Стільки бійців передчасно втратив журналістський загін лише за часи незалежності. Про них докладніше розповідається в матеріалі «Загадково зникає професія». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Фестиваль «Відкриті небеса» відбудеться завтра у Києві. Музиканти та поети з усієї України виконуватимуть власну поезію, покладену на музику. Богдана Костюк спілкувалась з музикантами.
Ох, як люблю ті наші гори, де по лісах гуляли гінь. Шумить потік там край діброви, у них прожив там 20 літ.
Фестиваль «Відкриті небеса» цього року приходить утретє. У ньому беруть участь музиканти різного віку з різним досвідом, барди та рок-музиканти. Тематикою учасників фестивалю не обмежували. Головне – співати власну поезію.
Хто живий, хто живий, в ряд ставай, здобувати, визволяти милий край.
За словами одного з організаторів фестивалю, музиканта Едуарда Драча, «Відкриті небеса» відкривають натхненні музичні дороги.
Фестиваль – це такий якби корпоратив, тобто зібралися просто поети і співці, і провели собі фестиваль без приміщення, без спонсорів.
Незважаючи на відсутність підтримки з боку держави, музиканти наголошують на важливості проведення подібних заходів. Адже популяризація української музики та поезії – це частина культури, яка формується. Поет Микола Підгорний упевнений, що саме «Відкриті небеса» відкриють обрій сучасного українського співаного слова.
На жаль, жодного, крім нашого фестивалю авторської пісні, немає. А зате є дуже багато російськомовних фестивалів або тих, які організовують ментально російськомовні митці. Я хотів би, щоб в Києві був хоча б один більш-менш потужний фестиваль авторської пісні, поезії, який би об'єднував навколо себе сучасних молодих людей старшого віка.
Мистецька громада розповідає, що назва «Відкриті небеса» підкреслює стан їхньої душі. Коли на людину сходить натхнення, кажуть, що над нею відкрилося небо.
Благословенна будь, неопалима купльо, ще проросте твоє зерно, ще вдарить дзвін. Благословенна будь, неопалима купино, ти ще живеш та все одно, вставай з колін.
Що ж, нам час тепер переходити до новин.
Сьогодні розпочинається дводенна серія зустрічей президентів України і Росії Віктора Януковича і Дмитра Медведєва. Спочатку переговори лідерів двох країн відбуватимуться в українському Глухові на Сумщині. Згодом Янукович і Медведєв переїдуть до резиденції російського президента у Завидово Тверської області. Керівники держав обговорять взаємодію в енергетиці, зокрема інтеграцію атомних комплексів двох країн, цитує російське агентство «Інтерфакс», не назване джерело в Кремлі. Президенти обговорюватимуть також взаємодію у транспорті, науці, техніці. Також очікується, що Янукович і Медведєв обговорять і додаткові документи щодо функціонування російського Чорноморського флоту на території України. Заступник глави адміністрації президента Ганна Герман заявила в четвер, що в адміністрації ініціюватимуть регулювання на законодавчому рівні передачі архівних документів СБУ Інститутові національної пам'яті, де їх зможуть вивчати історики. Адвокат дружини загиблого журналіста Георгія Гонагадзе Мирослави Валентина Теличенко висловили переконання, що в справі Гонгадзе тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко був не єдиним замовником убивства. Міністр оборони США Роберт Гейтс висловив припущення, що американська військова стратегія в Афганістані працює, і зі стриманим оптимізмом відзначив досягнення певного прогресу. Причиною свого прогресу Роберт Гейтс назвав зростання чисельності і якості афганських сил, які наступного року мають перебрати на себе відповідальність за безпеку в країні.
Оце все, про що ми встигаємо вам розповісти. Ми – це журналісти Ірина Скуратівська, Антон Чурга та звукорежисер Вадим Журба. Більше шукайте на сайті radiosvoboda.org. На цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Вам швидкого робочого дня і довгих цікавих вихідних. Почуємося.